Several years ago, I...
Daghang mga tuig ang milabay. May bisita ko sa akong higala sa London, England. Nini ang pagbisita, may biyahe ko diha sa tubo. O sa kaagianan, ilaom sa kalsada sa mga tren. Nga kasagaran gigamit sa mga tao sa pag-adto sa lain-laing dapit. Sa kada busy nga mga istasyonan, doon ay pasidaan bahin sa mga kuyaw nga mahimong masugatan sa mga tao. Ang mga suga magkidlap-kidlap, aron sa pagpahibalo sa mga tao nga usa ka tren nagsingabot o kinahanglan silang mapalayo. Usab doon ay timaan sa pagpahinomdom sa mga tao nga doon ay kuyaw o sa kakalang tali sa tren o sa baruganan sa istasyonan. Ang timaan nag-ingon, pagbantay sa kalang. Kini nagpasidaan sa mga tao sa dili papabuwasot sa ilang tiil diha sa kalang o sa dili paghulog sa bisan unsa tungod kay kini moadto ilawom sa tren o mawala. Ang pasidaan kinahanglan o nagpahibalo sa mga tao sa usa ka tinuod yun nga kuyaw. Aron mahimo nga luwas, ang mga tao kinahanglan kayo nga magbantay sa kalang. Daghan nato doon ay mga kalang sa atong kaugalingong kinabuhi. Usahay kini mo ang kalainan tali sa unsay atong hibaluan og sa unsay atong tinuod nga gibuhat. O ang kalang tali sa atong mga tumong unsa sa tinuray ang atong nakabot. Kini nga mga kalang mahimo nga mapahinumdom sa paagi din kita makapauswag. O kung dili hatagan o pagtagad mahimo nga mga babag sa atong kinabuhi. Ako buot mo hingalan o pipila ka mga kalang ako nakita diha sa atong kinabuhi o diha sa mga kinabuhi sa uban. Ang ako ay pakigpulong karong gabi o na maong musunod. Una, ang kalang tali sa pagtuo nga ikaw anak nga babae sa Dios ug sa kasayuran diha sa imong kasing-kasing kalag nga ikaw bililhon hinigog mga anak nga babae sa Dios. Ikaduha, ang kalang tali sa paghuman sa programa sa Young Women ug hingpit nga nag-apil nga miyembro sa Relief Society, ang organisasyon sa Ginoo alang sa mga babae. Ikatulo, ang kalang sa pagtuo diha ni Jesucristo ug ang may sugong pagpamatuod kabahin ni Jesucristo. Numero 1, ang kalang tali sa pagtuog sa kasayuran ikaw bililhon hinigog mang anak nga babae sa Dios. Kadaghanan nato na sa simbahan bisan pipila pa lamang ka mga buwan nakakanta na sa awit ako anak sa Dios. Ako nakakanta ini nga awit sukad gamay pa kong bata ug sa kanunay nagtuo ini. Bisan todo kadaghanan nato nagtuo ini. Panpanahon sa kabudlay o kalisod kita dunay kahilig o puruhan nga magduda sa mga kalimog makalimot ini. Ang uban nag-ingon sama sa kung ang Diyos tinuod nga higugman ako, siya dili mutugot ini nga sakit nga mutakboy sa akong anak. Kung ang Diyos tinuod nga higugman ako, siya mutabang nako pagpangita og takos nga bana nga akong kaminyuan o magbugkos diha sa balaang templo. Kung ang Diyos nga higugman ako, kami unta dunay igong sa laping ay palit og balay alang sa among pamilya. Ako nakasala o ang Diyos tingali dili na mahigugman ako. Kasagaran madungga nato kining mga matang sa mga pahayag. Ikaw kinanglang masayod nga walay makahimo og bulag gikan sa gugma ni Kristo. Ang mga kasulatan tataw nga nag-asoy nato nga walay kasakit, kasubo, panggukod, gahom o bisan unsang binuhat nga makabulag nato gikan sa gugma sa Ginoo. Ang atong langitong amahan ni gugma kaayo nato nga iyang gipadala iyang bugtong anak aron sa pag-ula sa atong mga sala. Ang manluluwas wala lamang miantos alang sa matag sala, apan yang gibati ang matag sakit, kasubo, kalisod, kamingaw o kaguol nga bisan kinsa nato makasinati. Dili ba kini dako nga gugma? Ang Espiritu Santo ng pamatuod sa gugma sa Dios alang sa iyang mga anak. O kini kinahanglan kita mudawat sa iyang gugma. Gugma sa ato mga kaugalingon o gugma sa uban. Hinumdaming matagkalag din sa kalibutan anak usab sa Dios. Kinhanglan gid kitang mutagad sa usag usa uban sa gugma o pagkamabination nga angay sa usak anak sa Dios. Kadaghanan yung trabaho og maayo ang paghimo sa inyong katungdanan sa paghupot sa mga sugo o sa pagsun sa Ginoo. Kinahanglan kaila ka sa pagtugot sa Ginoo. Gikinhanglan ka maghibalong ang Ginoo na himuot kayo midawat sa imong halad. Hinumdumi ang paglikay ining kalang o sa dili pagtugot sa pagduda o kawalay kasiguruhan nga musulod sa imong mahuna-huna. Pagmasaligon ni ang Diyos ni gugmanimo sa dakong pagmahal o ikaw iyang bililhon nga anak. Sunod, ang kalang sa paghuman sa programa sa Young Women o hingpit nga nag-apil nga miyembro sa Relief Society, ang organisasyon sa Ginoo alang sa mga babae. Sa daghang mga nasod ang edad nga 18 mao ang panahon nga ang batang babay mahimong hamtong nga babay. Alang sa daghan kini usa ka kulbahin na mga panahon kun atong bation ang kita manghamtong andam pag-atubang pagbuntog sa kalibutan. Alang sa mga young women ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw, kini panahon usab nga kita mo kompleto og daghan sa atong mga tumong sa personal nga kauswagan, moadto sa relief society o modawat ang mga calling sa serbisyo diha sa simbahan. Ang atong mga pagpamatuon na himong ligon diha sa programa sa young women, og ato na plano pag-ayo mga tumunga bugiyan nato sa kaminyoon sa templo sa atong kaugalingong mga turong pamilya. Apan ang pipila sa atong mga batanon nga mga sister naglikay gikan sa hingpit nga pag-apil diha sa Ebanghelyo sa Relief Society. Ang pipila doon ay kinaiyang, ako magsugod sa pagtambong sa Relief Society kung ako maminyo, o kung ako mas idaran, o kung ako dili busy. Sa dihang ibiya ko sa high school, alam sa mga tumo, ang ako mga tumo ang pagtambong o kolehiyo. Magminyo nga to sa usa ka gwapo nga lalaki o magbaton og upat ka hingpit nindot ng mga anak, duha ka lalaki o duha ka babae. Ang akong bana, kinahanglan ako og sweldo. Araw ako din ang kinahanglan mo trabaho o unya ako may plano sa paghimog serbisyo sa simbahan o sa komunidad. Salamat usa sa ako mga tumong maong mahimong aktibo nga matinud-anong miyembro sa simbahan. Hinoon sa masinang hibaloan, daghan sa akong mga tumong wa matuman sa paagi akong gilauman. May human ako sa kolehiyo, may alagad og mission, may trabaho, may padayon sa akong pa-eskwela aron makakuha og degree sa master, o may padayon og trabaho sa akong profesyon sulod sa daghang mga tuig. Gituon ako nga ang kaminyoon siguradong mahitabo. 3 ka tuig ang milabay sa diha ako may ablog o sa fortune cookie o nabasa. Ikaw maminyo sa wapay o sa katuig. Apan walay gwapong lalaki, walay kaminyoon o walay mga anak. Walay nahitabo ingon sa akong giplano gawa sa usa ka butang. Ako naningkamot nga mahimong aktibo ang matinud-anong miyembro sa simbahan. Nini ako mapasalamaton kaayo. Kinimihimo sa tanang kalainan sa akong kinabuhi. Ako di oportunidad sa pagserbisyo sulod sa daghang tuig di sa young women. Umibati ang kanamihatag na ako oportunidad sa pagtudlo sa pagpamatuon nga to sa mga matanong babay kinsa nagpalambo sa ilang mga testimonya na ningkamot sa pag-uswag sa gitak ng paagi sa Diyos. Doon sa di oportunidad pagserbisyo mga calling sa Relief Society. Namitabang na ako pagkaton sa pagserbisyo sa uban o pagdugan sa akong hugot ng pagtuo. Umihatag na ako mahinungdaong pagbati ng hisakop. Bisan tuod wala akong maminyo, wala mga anak, akong gibati akong kinabuhi dunay kahulugan. Dahil mga panahon sa kawalay paglaom, usay akong gikaduha-duhaan ang plano. Usa ka kauban sa trabaho kinsa dili miyembro sa simbahan miingon nga rin ako. Ngano nagpadayon ka sa pag-adto sa usa ka simbahan nga naghatag dako kay importansya sa kaminyuon og sa mga pamilya. Ang akong yano nga tubag nganto kaniya mao tungod kay kini tinuod. Ako mahimo ra gyud nga dili maminyo wala ray anak guwa sa simbahan. Apan diha sa simbahan og sa Ebanghelyo ni Kristo sa akong kinabuhi, ako nakaplagan ang kalipay, ako nasayod nga naa ko sa dalan nga manluluwas buot nga akong sundon. Ako nakaplagan ang kalipay og daghang mga oportunidad sa pagserbisyo, sa paghigugma o sa pagtubo. Hinumdumi, dili lang unsa inyo nakuha gikan sa aktibong pag-apil sa Relief Society, apan unsa ang inyo ikahatag o ikatampo usab. Ako ang minahal nga mga sister, labi na ang mas batan o mga single adult. Ako na pamatuod ninyo nga ang Diyos na higugma kaninyo. Siya naghunahuna ninyo. Siya adunay plano alang kaninyo. Siya nagkinanglan ninyo sa pag-alagad sa iyang mga anak. Siya nagkinanglan ninyo mag-aktibo o magmantinud-anon o hingpit nga nag-apil ng mga babae sa iyang simbahan. Siya nagkinanglan ninyo sa paghupay sa naluya o sa pagligon sa huyang. Si Sister Eliza Arsno, ikaduhang presidente sa Kinatibuk-an Relief Society, namulong ato sa usa ka dako nga grupo sa mga sister, teenager o hamtong nga mga babae nagpundok sa Ogden, Utah niadtong 1873. Siya mihatag sa mosunod na tambag nga angay nga panahon ug angay karon. Ngadto sa mas bata ng mga babae siya miingon, kon kamo mag-uban napasabot sa mga mas idaran o mas batan o mga babae, ang inyong mga hunahuna mo lambo, kamo makakuha o kaalam, o kamo makabuntog sa pagkawalay alamag. Ang Espiritu sa Diyos, muhatag ninyo panudlo sa inyong mga hunahuna, o inyo kinipaambit sa usag-usa. Ako maingon, panalanginan kamo sa Diyos, akong batan o mga sister, hinumdumi nga kamo mga santo sa Diyos, o nga kamo doon importante mga buluhaton na himuon sa Zion. Siya may padayon sa pagtambag sa itong mga babae. Si Pablo ng apostol sa karaan, Namulong bahin sa balaanong mga babae, katungdanan samtag usa kanak to nga mahimong balaanong babae. Kita makabaton og halangdong mga katuyuan kun kita balaanong mga babae. Kita ambatin kita gitawag paghimog importante mga katungdanan. Walay usa nga wala malabot ni ini. Walay sister nga nalayo kaayo. Og ang gidakon siya impluensya gamay kaayo. Nga dili siya makahimog dako ngadto sa pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Palihog pagbantay niini nga kalang ug ayo itugot ang kalang sa pagkadili aktibo nga maabot sa inyong kinabuhi sa bisan unsang paagi kamo na kinahanglan sa simbahan ug ang simbahan na kinahanglan ninyo ug sa katapusan ang kalang tali sa pagtuod ni Hesus Kristo ug ang maisugon nga pagpamatuod kabahin ni Hesus Kristo. Daghang mga tawo nagtuon ni Hesus Kristo nga siya gipanganak ni Maria diha sa ubos ng kahimtang sa Bethlehem. Daghang mga tuig ang milabay. Kadaghanan nagtuo nga siya usa ka maayong magtutudlo, buutan og halangdon nga kalag. Sa may, ang uban nituo nga siya kina dunay mga kasuguan o nga kon kini atong sundon kita mapanalanginan. Hinuon alang nato nga mga santo sa ilahing mga adlaw kita nasayon nga kita kinahanglang mubuhat o mas labaw pa kaysa pagtuon ni Kristo. Kita kinahanglan gyud nga dunay hugot nga pagtuon niya, maghinulso sa atong mga sala, magpabunyag sa iyang ngalan o mudawat sa Espiritu Santo o mulahutay nga matinud-anon ngadto sa katapusan. Kinahanglan gyud nga kita magpamatuod ngadto sa uban. Kinahanglan gyud matinud-anon natong hubtan nga pakigsaad nga atong gihimo sa Dios. Kita nasayon ang tanan nga mga butang mapadayag ihatag ni adto kinsa milahutay nga maisugon alang sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Kun kita nakabig, doon ay natural nga kahilig nato nga ipakigbahin ang Ebanghelyo nga to sa atong hinighigugma. Silihay nakabig, umitinguha sa iyang pamilyang maambit sa kayuhan sa Ebanghelyo. Si Nephi naghisgot kang Kristo, naglipay diya kang Kristo, o nagsangyaw kang Kristo. Ngayang mga anak masayod sa unsa nga tinubdan ang kapsayloan sa ilang mga sala o sa laing pagkasulti asa sila makita kalinaw o kalipay. Sa diha nga si Enos nakabig o nakadawat o kapseloan siya mga sala, siya nabalaka alang sa kayuhan sa iyang mga kaigsuunan. Siya buot kanilang mudawat sa mga panalangin nga iyang nadawat. Sa tibok ng mga kasulatan ato mabasa mga lalaki o mga babae kinsa nahimo, nahimo nga nakabig o dayon mitinguhas pagligon sa iyang mga kaigsuunan. Ipalanog ang inyong mga tingog taliwala sa mga tinudanon samtang kamo maisugo na mapahayag nga siya buhi. Ngayon simbahan na pahiuli o nga ang plano sa kalipay alang sa tanan. Samtang kita magbantay niini nga mga kalang pinagis paghatag mga bayanan tayong pagtagad o pagkuha sa atong mga kaugalingon gikan sa kuyaw, kita musugod pag-amgo sa kahingpitan sa mga panalangin sa Ebanghelyo ni Kristo diha sa atong mga kinabuhi. Akong mga igsuon, akam akong higugma, nasayod ko nga manluluwas buhi, nasayod ko nga siyang higugma sa matagusa nato, nasayod ko ang kini ang tinuod nga simbahan, nga og kini akong ipamatuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.